haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasha ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya ku taageertay dowladda sacuudiga. tallaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii kasoo horumartay. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaannu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocan ah oo ay u fidiso dowladda sacuudiga. waxaa dooda igala qaybgalaya axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda al-azhar ee dalka masar, ambaasador maxamed xuseen owliyo oo horay safiir uga soo noqday dhowr dal oo afrika ku yaalla oo hadda ku sugan magaalada muqdisho, iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka alberta ee dalka kanada. hase ahaatee inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheenna xuseen cismaan saxnuun ee warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dowladda soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda sacuudiga.
mahadsanid caasha. dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada sacuudi arabiya xilli ay taagan tahay xisad ka dhalatay wariye jamaal khashuqji oo u dhashay dalka sacuudi arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi turkiga. dowladaha reer galbeedka sida maraykanka iyo ingiriiska oo muujiyey inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye jamaal khashuqji ayaa weli ka dhur sugaya dowladda turkiga inay keento caddeemo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbuul. dowladaha reer yurub sida jermani, faransiiska iyo holland ayaa qaadacay shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha oktoobar ka dhacaya magaalada riyaada ee dalka sacuudi arabiya, kaasoo uu shirgudoominayo dhexal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan, ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye jamaal khashuqji lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi turkiga. iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa haddana xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan gambashada lahayn u taageeray dowladda sacuudi arabiya. haddaba go'aanka dowladda federaalka soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada sacuudi arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya maxamed buley maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe.
waxay ku xirantay arrintani halka ay ku dambayso baaritaanada wariyihii la dilay jamaal khashuqji. haddii ay sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladdanu ka dhammaato, soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha sacuudiga waqtigan la saftay. arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in soomaaliya iyo maamulka hadda soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca qatar iyo turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn, ee ay tahay dowlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadooda arrimaha dibadda, cid ay iyadu markaa u aragtayna masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriirla leh. marka si guud mar walba waxa weeye sacuudigu waxay u tahay maantay waa waqti ay uga baahi badan yihiin in la garab istaago, ma jirto, soomaaliyana waa garab istaagtay.
soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha u dhexeeya dowladaha khaliijka, inkastoo lagu eedeeyey inay si hoose u taageertay xukuumadda dooxa. haddaba xamse cabdilaahi cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani masar ayaan weydiiyey saameynta go'aanka soomaaliya ay ku garab istaagtay sacuudi arabiya uu ku yeelan karo xiriirka soomaaliya ay la leedahay dowladaha qatar iyo turkiga.
wallaahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan, siyaasad ahaan soomaaliya qaabki halkii ay ka taagnayd naqaamki ay ka taagnayd siraaca ka dhexeeya dowladaha carabta waxay wax weyn bay u taraysaa, baan aaminsanahay, sababto a dowladda soomaaliya markii hore daraf bay ahayd. hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd kasoo yara go'day oo meel dhexa ay timi. markii hore sidaad ogsoon tahay waxa meesha isku haystay imaaraadka iyo sacuudiga oo dhinaca iyo dowladda qatar iyo turkiga oo dhinaca. dowladda soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go'aan siyaad ah oo dhexdhexaada qaadanayso, haddana sidaan wada ogsoonahay dhinac bay go'aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaadka, lakiin haddana dhinac bay la safnayd. hadda marka waxaad moodaa in halkii dhinaca ay kala safnayd dabada iyo turkiga ay kasoo degtay oo meel dhexa ay timi, sacuudiga iyo imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaabuun ku hayay soomaaliya inay ka dhimaan. dhanka kalena waxaa dhici karta in turkiga iyo iyo qadar iyaguna ay go'aano ka cariisan inay qaataan, laakiin ilama ahayn ay dhacayso waxaad moodaa Turkiga iyo qadar inay xaggaano ama tafkiirka kaliya wanaagsan yihiin Suuudiga iyo Imaaraadka.
Marka arrimahaasi laga soo tago, xeeleeryaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dowladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey. Axmed Cabdilaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay Jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u samaysay dalka Soomaaliya.
Turkiga waxaa la ogsoonahay inuu yahay dowladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay. Dowladda ugu horreysay ee kaalmooyin muuqda oo la arki karo eraboro la dhisay, wadooyin la dhisay, maxaa ku yiraahdaa cusbitaallo magaalada ku weyn ee xama ku yaalla. Waxaa kaleeto oo maxaa ku yiraahdaa aanan indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer inay gacan in dheg taagan yihiin oo ardaydeeni dalka gudihiisa iskoola ugu dhigaanin minxooyin siiyaan. Waxaa taasoo kale tamisna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka baynu ku tababaraanin.
Dowladda Sacuudi Carabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya, haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba'an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Carabiya. Maandeeq Maxamed Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay dalka Sacuudi Carabiya oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatada Soomaalida ay ku qabaan wadankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Sacuudiga ee ku taageertay Sacuudiga, waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Sacuudiga ay kusoo rogtay inay bixiyaan ganaaxa ciqaamada haddii ay dib u soo saaran waayaan. Waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolahay dalka Masar. Sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxaa weeye dowladda Sacuudiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin. Laga soo bilaabo 91-kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadinimada ka baxsan, islaanimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen, iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiyo inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay. Xiliyada qaar ay tarxiilka dadka u sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo.
Si kastaba ha ahaatee, go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Carabiya xilli weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeeleeryaasha qaar ku fasiray go'aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa kasoo hormaray. Xilli weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aala, bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Maalin. Axmed,
walaal cashwa, mahadsan tahay. Dabcan arrinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Sacuudiyaanka ahaa lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummad adduunyada dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa. Laakiin waxaa la yaab noqotay go-aanka dowladda Soomaaliya kasoo baxay oo ku aadanaa in Sacuudiga ay yidhaahdaan waxaan u muujinay taageero. Marka anigu waxaan u arkaa go-aankaasi inkastoo Turkiga lasoo hadal qaadin, haddana wuxuu u ekaa go-aan aad moodid in la yiri dowladda Soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo la yidhi macnaha u soo saara hadalka si aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan maxaa tiraahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama Sacuudiga garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u malaynay ayagu inay isgeliyeen kolley, sababtoo ah dhibaatadan oon cid kale Sacuudiga banaanka uga soo duushay ma jirto. Marka ani waxaan u arkaa go-aan aad u macnaha u loogu degdegay markay dhinaca waqtiga la fiirsay laba wadan ilaa hadda Turkiga iyo Sacuudiga wax dhibaato ah weli oo dhinaca diblomaasiyadeed waxa ilaa hadda dhexmara ma jirto. Arrintan waa arrin baaritaan ku maqan. Marka dowladda Soomaaliya wax ku dadajiyay inuu go-aanka hadda qaadatay tiraa Sacuudiga aan taageero u muujinaynaa waa arrin la isweydiinayo la fahmi la yahay. Marka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saanoo kale u dhacday oo go-aamo degdeg ah wadamo ama xiriirka loogu goynayo ayadoo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka lagu taageerayo ama go-aamo layska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan. Marka intaas unbay qeyb ka tahana malaynaya anigu.
Aad baad umaadsantay Axmed. Ambassador Wuliye, dhinacaaga maxay kula tahay?
Waxa weeye waxay ahayd tallaabo aad iyo aad u fiican, waayo 27 sano dal burbur ku jiray baanta haddii South Sudan ciidamo u dirayo Sacuudi Carabiyana uu taageerayo, hadda ma waxaa la rabay in aanan jirin inaad jirto ood wax taageerto? Ma waxaa laga doorbidayaa inaadanba jirin? waxa ba yaraatay turkish iyo suuudi dhex taagan ma aha xariir aad iyo aad u fiican ba Erdogan iyo boqor salmaan ka dhaxeeya haba yaraatay Erdogan kama hadlin waana ogtihiin in outbook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay islaamka afayankii islaamka ba Erdogan uu yahay haba yaraatay arrintaasna kama hadlin baaritaan baa socda baaritaankaas la sugaya
waa taan bastarowli aad baad u mahadsan tahay waxaan isla sidoo kale isla su-aashaasi siinayaa xasan aadan hoosow hoosow maxay kula tahay go-aankan ay dowladda soomaaliyeed ku taageertay dowladda sacuudiga dhinacaga
waad mahadsantihiin dhammaantiina caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix marka waxaa afar tiirarba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka faa'iido dhaqaale mabaadi la difaacdo iyo sharafta dalka marka dowladda soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dowlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan waxaa muhiim ah inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan kara run ahaantii waan dhegeystay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya p o a wareysigay la yeelatay sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin annaga haddaan nahay soomaali waxaan ka mid nahay ururka jaamacadda carabta sida hadda la sheegay ururka jaamacadda carabta dowladihiisa dham inta badan waxay soo saareen bayaano laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda sacuudiga taageerayaan laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan baaritaanka socdana ay sugayaan laakiin haddaad akhriso warqada dowladda soomaaliya ay soo saartay waxaa ku qoran waxaan kasoo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda sacuudiya iyo dhammaan dhagaraha dowladda sacuudiga hadda loo maleegayo baan kasoo horjeednaa hal sadar oo warqadaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan waxaa ka mid ah imaaraadka oo dowladda sacuudiga kor iyo hoos la safan iyo dalka Lebnaan oo ra-iisul wasaaraheeda iyo dowladda sacuudiga toos u maamusho marka annagu waxaan nahay dal madax bannaan shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo marka haddaad u fiirisa caashaay siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shaqsiyan ma ogi shacabka soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa inaysan ogeyn haddaad kasoo qaado sacuudiga haddaan u taageernay islaamnimo turkiba sidoo kale maraykan baa cunaqabateen saaray oo arrimo dhaqaalo aad u folxun baa ku dhacay dowladda soomaaliya kama hadlin waxaan aragnaa dowlado badan oo lamid ah dowladda soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mashaakilkii khaliijka uu taagnaa waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka suudaan dalka suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa buu haddana ka qaatay marka dowladda soomaaliya hadday mar kanada ku kacdo sacuudi taageerto iyadoo xadgudub uu jiro mar hadday ku kacdo ay dowladda sacuudiga ku taageerto arrintan wariyahan arrinta wariyaha ma sheegin warqada dowladda laguma sheegin laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim marka mowqifka dowladda meel uu ku salaysan yahay ma naqaan marka dowladda waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamta u sharxado waxay sameynaya
aad baad mahadsan tahay hoosto waxaan ku noqonayaa ambassador Ouliyo ambassador Ouliyo ma ahayd dowladda soomaaliya sida xasan uu ka dhawaajiyey hoosto axmed xirsin uu ka dhawaajiyey ma ahayd in dowladda soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha la la-yahay lagu waayey tan iyo markii uu tegay horaantii bishan Oktoobar qunsuliyadda sacuudiga ku taala Turkiga ma ahayd in dowladda soomaaliya ay ka dhursugto inta markiiba aysan go-aan qaadan inkastoo sida xasan uu sheegay aysan wariyaha arrintiisa aysan soo hadal qaadin haddana xilliga ay kusoo beegantay markaad fiiriso ma ahayd inay sugto dowladda soomaaliya
waxaa la rabaa laba shay baa la rabaa in laysku hoosgeliyo oo aan absolutely meesha ku jirin halkan Turkiga iyo walaalkay xasan wuxuu yidhi dhexdhexaad inay ka noqdaan sidii khaliijul carab ay uga noqdeen qatar iyo imaaraatigo kale ay kaga noqdeen halkan dagaal Turki iyo sacuudi carabiyu ma yaallo hantaas horta cadayno waxa kaloo meesha oolin soomaaliya ma dhihin dilkii ninkaa loo geystay waa xaq iyo waa baadil midna waxay ka hadashay wax uu qiray xasan haddana uu ka leexanayo oo ah annagu jaamacatul carab baan ku jirnaa dowladda sacuudi carabiya hadday xeerku u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo yacni la handado oo dowladaha neeto waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan جامعة العرب وحيلة هذا يدرك هذه دقيقة لوجسوا دولة اللوجرمدو وحوى وحلاجها الله يا سولانيرتي جرب استاج وحكى استوى محمد عبد الله فرماشي دولة الصومالية النبضية النور أي ترابه أي سميسو وناجة أي واحد يقول ربيان إنا أكله وحوى قاربان هدي وناس وحوى البلس هي وحى كلية مساجد هذي لسان ما أنت دولة الصومالية معي كنيسة بسواية aan kugu soo celiya in maanta laga qayb galiyo 27 sano in la yiraado Soomaaliya qolada maxay u taageertay qoladaasna maxay u diirtay horta horumarkay waa horumarka bilowgaysi
waa taa aad baad u maasanta hadalku waa qaybsanayna waxaan siinaya Ahmed Maal Ahmed Maal ma ku muqataadiga waxa lagu celceliyay oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ku jiray haddana ma wali uu ka dhawaajiyay in wax la yiraahdo bullying ama xandadaad lagu hayo dawladda Saudiga ma ku muuqda kaas adiga inuu jiro
walaal caas horta su'aashaada waxa intaan ka jawaabin saaxiibka walaalkay uu wali waxa rabaa inaan weydiiyo hadii go'aanka dawladda Soomaaliya ay soo saartay aan dacadadan hadda laga hadlayay Saudiga adduunyadu ku dhaleecayso hadayna quseynin maxay tahay waxa dawladda maxaa tiraahdo ay ka hadlaysa dawladda Soomaaliya arinta Saudiga lagu taageerayo ama Saudiga hadda pressure ku haysta oo kala maxay tahay waa mid aan muuqan marka waa in arin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macna kale loo yeelo macna ma sameeyneyso waxaan u soo laabanayaa arinta ku saabsan handadaada dalka Saudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso waxa laga hadlayaa waxay tahay ayaga waxay fuliyeen dawladda Saudiga waxa lagu eedeynayaa inkastoo cadeyntii wali soo bixin haddana eedu waxay tahay ilaa ay cadaato oo kala cadaato anaga eed ma saari karno laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan waliba ahayn nin xataa aad u dhaleecayn jiray dawladda iyo xukunka Saudiga laakiin ka hadli jiray in isbeddel uu lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka in isbeddel lagu sameeyo dalka Saudiga in qunsuliyaddii dalka Saudiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale waliba adinabiya dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday marka Saudiga cid handadaad ku haysa ma jirto laakiin ayaga laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayay ka fursanayn inay jawaab ka bixiso waxaan u soo laabanayaa mowqif Soomaaliya
haddan mowqifkaas waxaan u soo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dawladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta bariga dhexe mashaakilka ka jira awood uma lihin tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oo ku dhex jirno qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaareynayso dalka Saudiga Soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso moogiya waxay Saudiga ku taraysaana ma jirto wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto waxaan u soo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha uu yaabka badan oo waliba lagu kala door bidayo laba wadan oo ognahay Saudiga iyo Turkiga mowqifka Turkiga qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay neefu uu istaagay Turkigu uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jir waxaan ka hadlayna ma ahan anaga jacayl aan Turkigu u qabna laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo rubuceed ama maxaa tiraahdo 110% kamida dalka Saudiga ilaa hadda ma soo gudbin xarameynka meesha way noogu yaalaan dadka badan muslimiinta u soo tukada Kacbada arrintaasi ma ahan arrin u taala madaxda Soomaaliya iyo midda Saudiga midda u taala waxay tahay wadamada dalka masaalixda dadka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay inay si aqliyadeysan oo siyaasad ku jirto u ilaaliyaan Soomaaliya waxaan ognahay maalin ka hor isbuucaan dhexdeeda markii ay dhacdadu dhacaysay waxay ku biirtay gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay dhacdada laga hadlay waa dhacdo khuseysa ku xadgudub xuquuq bini aadam qof shakhsi ah oo cabirayay si xor u cabirayay codkiisa ayaa waxaa lagu dilo ama lagu waayo lagu la'yahay hadalkii iyo mowqifka uu taagnaa dawladda Soomaaliya waxay hadalada la gudboonayd inay aamusto oo aynan arrintaasi ku lug yeelan way u furneyd inay ka hadasho oo sida wadamada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo xiriiradooda caalamiga ixtiraamay u hadleen u hadashana waa wax la yaqaano laakiin inay Saudiga loogu yeero ra'iisul wasaarihii waddanka ayadoo waliba Saudiga ay ka baaqsadeen dadkii ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka carareyso kaamirada maxaa tiraahdo caalamka oo lagu hayo Saudiga in loo yeero ra'iisul wasaarihii kadib ilaa markii waddankaagu ku laabato go'aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan salfadhin waana mid hore u dhacday hadda ka hor marar badan maantana dadka Soomaaliyeed waxaad arki kartaa markaan isku fiirsadon akhriyay macnaha hadallada laga bixiyey warkii ay soo dhigtay dawladda Soomaaliya bayjka ay ku leedahay Facebook dadka Soomaaliyeed aragtidooda akhriyay aniga markaad qiimeyso 99% dadka Soomaaliyeed ku dhaleecaynayaan mowqifka dawladda dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed bayaan ay soo saartay waxay leeyihiin
wax u haboonaa dadka wax ka wanaagsan sameyn karaan ee aamusan
waa tahay
ma ahan kala soo horjeedo horumarka la sameeyay kama soo horjeedo hadaan futu sidaa ma u diri karnaa iyada nafta waxyaabaha lagu qaslay kamid tahay oo la rabay in dadka loo sheego mushkiladda meesha taalla waxay tahay dowladda Soomaaliya ma taalixda dadka
axmed oo ku soo noqon
doona axmed aan arrinta inta badan u jeebsadaan waxay u jeebsadaan cidda markaas kaashka dhiibaysa oo laga yaabo in masaalixda dambe ee mustaqbalka waddanka ay dhibeyso marka aniga boontigeygu wuxuu yahay arrinta raba inaan dadka Soomaaliya la wadaago wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waan taageersanahay waana jecelnahay wixii horumaraysanayta laakiin qaraarada qariska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lug yeelanayna in badan laga fiirsaday u baahan tahay
aad baad umaadsantahay axmed marka laan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeratay awli intaanan kugu soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo hoosow hoosow maxay kula tahay maxaa ku darlay
run ahaantii
maantana sacuudi carabiya gacan waxay weydiinaysaa soomaaliya miyaynan ahayn guul soomaalida usoo hoyatay miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo
aad baad umaadsanta awli xasan asow
casha sida uu walaalkay awliye yiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima run ahaantii annagu weligeen falastiin kama liidan laakiin haddaad akhriso dhammaan warqadihii jaamacadda weli carabiya dowladooda qaar ka mid ay soo saareen waxaa ka mid ah falastiin oo sida soomaaliya oo kale u hadashay annagu falastiin kama liidana weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax bannaan marka taas horta ammaan ma noqon karto midda labaad walaalkay awliye haddii uu dowladdan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kamaba hadlaya maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya weligeed siday ahaan jirtay xasan sheekh maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaana ku taageereen dalka sweden xilli ay dhibaato noocaan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka sweden oo ay ku taageereen dowladda sacuudiga waxaa jirtay inay sacuudiga ku amartay inay iiraan meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkii baa lagu socda marka muhiimaddu ma aha ma farmaajo asaasiri ma xasan sheekh baa sidaas ahaa annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka farmaajo in la haysto in kale hadda taas waa waxaan ku tilmaama ma aqaan shacabka soomaaliyeed waxaa muhiim ah in ay dowladooda kula xisaabtamaan hadba tallaabada qaldan ay qaado kuna ammaanaan tallaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin haddii mabda wax walbo qaldan oo soomaaliya ka dhaca ama wax walba oo sax ah oo soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masaalix shaksiyan kugu jirta ama yaa taageersantahay ama yaa diidan tahay taas waa ayaan darro ee dowladda soomaaliya waa in ay fiirisaa dowladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dowladda Ethiopia markaad fiiriso waxay aada u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhexeeya wadamada xoogga kuleh adduunka sida dalka Maraykanka dalka Canada Europe qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxaan ku wareegaysanaa waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 10 million ayaan hore nala siiyey 30 mar nala siiyey wax noocaasa laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka soomaaliyeed dowladda waxaa waajib ku ah ama midaan ha ahaato ama midda soo socota ha ahaato maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabyin ee aan qof la taageerin waxay mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa u keenaya ee aan hadday wax u shaqeeyaan aan laga dhigin
hoose waad maadsantaa awliye adna waa kugu soo noqon doonaa laakiin axmed waa muddo aamusna axmed maxaa ku dar lahayd waad maqlaysaa hoosow iyo abasir awliye halka isla marayaan
horta saaxiibkay hoosow arrin aan rabay inaan saaxiibkay ninka la yidhaha awliye aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay aadan ugu mahadcelinayaa waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dowladda u gabyaya hadday moodaan waxaan ka hadlayna inay tahay maamulka hadda jira arrintu taas ma aha mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd ayada naftirkeedii in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhahdo waddan hebel ama xiriirka u daro xoogaagan yar qaata arrintaan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee masaalixda dadka soomaaliyeed ilaalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlayna waa taas marka uliyo waxaan ka rajaynaya inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayra ka dhana inayna ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka soomaaliya iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlaynaa anaga aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shaksiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga afrika ku taallaa bariga dhexe kuma taallo bariga afrika ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga afrika Soomaali gudaheeda ayagaa u baahan in dib loo heshiisiiyo, ayagaa u baahan maamuladeedii iyo qabaailkeedii iyo goboladeedii dib layskugu soo celiyo. Ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo naga fiirsanay ay dhibaato lugaha noo geliso. Maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed kulug lahaanshaha dhibaatadii khaliifka. Dhexdhexaadnimada ceeb ma ahayn, laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii Soomaaliya oo dhan aada moodiyo inuu asagu khaliifka ka tirsan yahay oo lixda wadana khaliij ku yaalo uu toddoba ku yaalo dhibaatadii qaybtaya. Marka ani waxaan dadka Soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibkii hoos u sheegay, xamaasad oo macnaha ku taay shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahna. Waxay u baahan tahay maslaxadu maxay noogu jirtaa. Sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano, inaan xiriirkeen wanaagsana waa wax maslaxadu noogu jirto. Laakiin mushkiladu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo wadan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixin karin lugaha noo geliso. Wadamada dariska tusaale noogu filan kenya safaaraday ku leeyihiin wadamada ishaysta, sacuudiga waa meesha la yidhaahdo, ethiopia way ku leeyihiin. Wadan ku lug yeeshay sidaad ugu lagu yeelanay ma jirto. Taasina waxay daliil cad u tahay siyaasadeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbar dhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso.
Waa tahay awliyan siin
maamul goboleedadii shalay ethiopia aadi jiray iyo kuwii eritrea aadi jiray iyo kuwii united imaarad carab aadi jiray, kuwii sacuudi carabiya aadi jiray. Haddii maantay tahay waxa weeye dowladdu intay hantisay waa qaraabeynaa sheekadeedii lasoo afjaray. Dowladdu ay siyaasadii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasadii lasoo afjaray. Maantayta waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay onboard weeye dowladda bay waxa weeye ay taageertay yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qadar baa u janjartiin iyo imaaraati baa u janjartiin iyo sacuudi baad u janjartiin. Waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inna cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo Soomaaliya soo martay ee ay berbere iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii labadii kun iyo kob iyo tobankii Erdogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono.
Aad baad umaadsantaa awliyo. Gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey. Waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda Soomaaliya ay ka hadashay, inkastoo mar kale aan ku celinaya dowladda Soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la-yahay ee dalka Sacuudiga u dhashay. Haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda Soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda Sacuudiga, muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga? Ku horreeya hoosow sida kooban
maya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga wax dhibaata arrintan kuma keeni doonto. Keliya Turkiya arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga wadankeeda wadamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga, marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in wadankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan. Waxaan u malaynayaa middaan wax dhibaata ma keeni, wax dhibaato oo culus ma keeni doonto. Laakiin middaan rabo inaan kaalla waxay tahay tallaabadan hadda la sameeyey, tallaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin, dowladda Soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xalo u keento.
Waa tahay isla su-aashaasi waxaa kusoo gabagabayn doonaa Axmed, hase ahaatee awliya ka hormar.
Maya xaasha lilaahi, xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo. Sacuudiga iyo Turkigu isma hayaan.
Waad maadsantaa awliya sidaad usoo bandhigtay aragtidaada. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Xirse. Axmed, waxay u dhimi karto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga tallaabadan dowladda Soomaaliya ay qaado dhawaan?
Dalka Turkigu waa dal siyaasad fog Soomaaliya kale, dhaqaalo badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu dalka Soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho. Marka uma malaynayo warqad yaroo lasoo saaray inay xiriirka Turkiga wax u dhimi karto. Taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda Turkiga oon aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale.
Waa tahay dhammaantiin aad baad mahadsan tihiin, waanan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA-da. intaas ayaanan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen Axmed Maalin Xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Azhar ee dalka Masar, Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xasan Aadan Hoosto oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda petroolka ee gobolka Alberta ee dalka Canada intan markala kulmayno waxaan dhamaad idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.